От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, съм Стефан Кунчев. Лидерите на ГЕРБ и партия Ред, Законност, Справедливост депозират в Административния съд Благоевград жалби за оспорване на изборния резултат от проведения на 7 юни вот за местната власт Сандански. Това заяви пред Дарик депутатът Яне Янев.
Говорих и с лидера на ГЕРБ, генерал Бойко Борисов, и двамата стигнахме до извода, че трябва да подадеме и двете партии, ГЕРБ и Ред, Законност и Справедливост, жалби за касиране на изборите. На първо място, за да се предизвикат нови избори с цел да се омаломощат купувачите на гласове, които не вярваме пак да хвърлят същия ресурс, какъвто хвърлиха до сега. Освен това и двамата с генерал Борисов смятаме, че е редно да има принципна коалиция в Сандански, а не както до сега модела на управление да бъде непрозрачен и местната мафия да диривейства.
До две седмици прокуратурата приключва делото за издаване на държавна тайна срещу бившия главен секретар на МВР генерал Илия Илиев. Това съобщи заместник главния прокурор Камен Ситнилски на церемонията по награждаването на посланника на Съединените щати у нас Джон Байерли от главния прокурор, информира Богдана Лазарова.
Прокуратурата очаква доклад от ДАНС, който ще уточни какво точно престъпление е извършил генерал Илия Илиев. От това зависи какви конкретни обвинения ще му се повдигнат и дали след две седмици ще се внесе обвинителен акт срещу него или предложение само за административно наказание. Заместник главният прокурор обаче заяви, че не е оптимист за скорошно приключване на делото за пране на пари срещу братята Маргини, което се води вече повече от година. С 20 дни ще се удължи срока за проверка на използването на специални разузнавателни средства от МВР за 10 години на зад, съобщи Ситнилски. Преди месец станало ясно, че има изискване по закона за защита на класифицираната информация, дати да бъде лицензирана от друга служба в МВР, защита на свръзките. От дати подали документи, но това все още не е извършено и прокуратурата е изпратила напомнително писмо до МВР. Става въпрос за сертифициране на техническите средства и компютърни връзки против външна намеса. Липсата на сертификат обаче не прави невалидни използваните до сега СРС-та и няма да повлияе на наказателните дела, уточни заместник главният прокурор. Главният прокурор Борис Валчев връчи почетен знак на прокуратурата на посланника на САЩ Джон Байерли за сътрудничеството и помощта на посолството в реформата на прокуратурата. Не се отказвайте от промените, призова посланник Байерли, който в края на месеца отпътува за Москва. Богдана Лазарова, Дарик радио София.
Новините на Дарик радио в 12 часа.
Една от водещите теми днес за британските вестници е започващата обиколка на американския президент Джордж Буш в Европа. Посещението идва в момент, когато мнозина в Западна Европа, включително нейните лидери, са съсредоточили вниманието си върху надпреварата за негов приемник и в момент, когато влиянието му у дома и в чужбина намалява. Въпреки това обаче той пристига в атмосфера на отношения с Европа, които са по-добри от когато и да е било след започването на войната в Ирак и все още вярва, че може да постигне напредък по въпроси като Афганистан, Иран, Близки изток и търговията, отбелязва Таймс. Прощалната обиколка на Буш ще го изправи лице с лице с лидерите на Великобритания, Франция, Италия и Германия, които са привърженици на атлантизма. По време на обиколката си Буш ще прикани Европа да засили финансовите санкции срещу Иран, пише вестник Financial Times. Съединените щати също така се стремят да убедят европейските енергийни компании да не подписват договори с Техиран. Тази година швейцарската енергийна компания Електрицитет Гезелшафт Лауфенбург подписа договор за 25 години с Иран. Вашингтон иска да попречи на компании като австрийската OMV, която миналата година подписа меморандум за разбирателство с иранската държавна петролна компания, да сключи подобни споразумения с ирански компании, занимаващи се с добив на природен газ, пише още Financial Times. 8 души загинаха при наводнение в централните и източните райони на Съединените щати. Според последни данни, загиналите са щатите Канектикът, Айова, Мичиган и Индиана. На голяма част от територията на щатите Уисконсин и Индиана е обявено извънредно положение. Хиляди хора са били принудени да напуснат наводнените си домове. Има прекъснати електропроводи и съобщителни линии. Стотици хиляди са без електричество. Торнадо разруши десетки къщи в град Омаха, Небраска. Поражение от урагана ветрове има и в Чикаго. Двама души загинаха и десетки други са ранени след труса, който удари вчера към 15:30 западната част на полуостров Пелопонес с магнитуд 6,5 по скалата на Рихтер. Първоначално беше съобщено, че земетресението е с магнитуд 6,2. По данни на Института по геодинамика към Атинската обсерватория, земетресението е било на дълбочина най-малко 10 км. Земетресението беше усетено в цялата страна. Медиите в Скопие съобщиха, че земният трус е бил усетен и в Македония. Сега сериозните притеснения са за вторичните трусове, тъй като според специалистите, след подобен трус очаква силна сеизмична дейност. Вече са регистрирани между 14 и 15 вторични труса, най-силният от които е бил 4,6 по скалата на Рихтер. Парижкия музей на изкуствата и цивилизациите, бившият френски президент Жак Ширак официално ще обяви създаването на фондация, носеща неговото име. Фондацията ще насочи усилията си в борбата с бедността по света и в налагането на стандарти за устойчиво развитие. Фондацията вече разполага с бюджет от над 1 милион евро. Тя е подкрепена финансово от Лилиан Бетанкур, собственичка на козметичния гигант Лореал и от френския милиардер Франсуа Пино. Появата на Ширак на откриването на фондацията е първата му публична изява, откакто преди повече от година изтече президентския му мандат. От тогава името му се свързва единствено с финансови скандали.
Бизнес.
Бизнес новините представя Галя Станева. Малко над 46 000 евро е средният размер на кредита за жилище за месец май. Това сочат данните на консултантската компания Credit Center. Очакванията са до края на годината ръстът на ипотечните кредити да достигне 45-50%. Калиман Мечкаров допълва.
Очаквания ръст от близо 50% е по-слаб от миналогодишния, но за това има и обективни фактори, като влиянието на световната финансова криза и желанието на Централната банка да намали динамиката в отпускането на ипотечни кредити на населението, обясни изпълнителният директор на Credit Center Тихомир Тошев. Столицата държи рекорда за най-висок седен размер на изтегления кредит – 55 303 евро. На противоположната страна е Велико Търново със среден размер на изтегления кредит от 28 270 евро. От началото на годината до края на миналия месец близо 48% от хората на възраст между 25 и 35 години са изтеглили кредит, което ги прави най-активната група от населението. Значителен ръст от 12,42% бележат и ипотечните кредити за лично ползване, които са най-подходящи за укрупняване на голям брой стари задължения. Многото и различни по големина вноски и по-голям брой задължения притесняват и затрудняват хората в периода на по-висока инфлация, обобщават от Credit Center.
ДДС-то за хляба да бъде намалено поне на половина, за да има резултат върху ограничаването на сивия сектор в бранша. Това каза пред Дарик Георги Попов, председател на Асоциацията на хлебопроизводителите. Попов успокои, че до месец септември няма да има поскъпване на насъщния. Чуйте още от коментара му.
Ако трябва да се търси кардинално решение по отношение на цена и на сив оборот на паричния поток в хлебопроизводството, ДДС-то трябва да падне толкова, колкото примерно в Гърция, където на ДДС-то е 7%, мисля, че беше. Просто нашите изчисления показват, че ДДС-то трябва да бъде драстично намалено. В по-краткосрочен план, по-скоро цената на хляба ще остане непроменена. Като говорих по-краткосрочен план, имам предвид месец и половина-два, до септември. След това вече никой не може да каже с колко ще се вдигне и кога ще започне да поскъпа хляба. При всички положения може едно нещо да се каже, че цената на хляба ще продължи да расте, защото просто икономическите условия са такива.
Цената на американския лек суров петрол спадна с над 1 долар в днешната азиатска търговия и се търгуваше за 137 долара и 12 цента за барел. В Лондон сортът Брент поевтиня до 136 долара и 12 цента за барел. Курсът на еврото се повиши над 1.57 долара в сутрешната търговия във Франкфурт. Единната валута днес се разменяше за 1.5780 долара. В петък Европейската централна банка определи референтен курс от 1.5597 долара за евро. Юлиан Огнянов от Дарик Файнанс БГ с подробностите от валутните пазари.
На световните валутни пазари продължава спадът на долара към еврото, като след влизането на европейските борси, зелените пари се котират за 1.5830 долара за 1 евро. Дилъри коментираха тази сутрин, че вече може да се говори за затвърждаване на тренда на валутните пазари, а единственият въпрос е дали ще бъде пробито ниво 1.60. Основната причина за сегашното движение на двойката долар-евро е, че доста изненадващо Европейската централна банка, вместо да намали лихвите, съобщи през миналата седмица, че през юли вероятно ще повиши лихвените нива в еврозоната. От друга страна, за сега от Федералния резерв идват сигнали, че само са спрели с понижаването на лихвите и евентуално чак през есента може да се мисли за някакво повишаване в Съединените щати. Това отваря маржа на лихвения диференциал между долара и еврото и действа в полза на общата валута. Спрямо йената, щатският долар задържа позиции заради надеждите, че финансовите компании ще увеличат капиталите си, за да удържат на загубите на кредитните пазари. Така зелените пари тази сутрин се разменят за 105,24 йени.
С понижение на основните индекси на водещите европейски фондови борси започна днешната търговия. Спадът на световните капиталови пазари се прехвърли на българската фондова борса. Какво ще се случва на борсата, чуйте от Виолета Иванова от Дарик Финанс БГ.
Със силно понижение започна първата за тази седмица сесия, като тесният измерител Sofix е надолу с 1,85%, а широкообхватният BG40 губи цели 3,12%. На червено са и другите два индекса. С 1,31% пада стойността на BG Total Return 30. Индикатора на дружествата със специална инвестиционна цел BG Rate записва спад от 0,43%. Оборотът, направен до момента, е сравнително нисък. 1,658,000 лева. Разпродажбите при Кремиковци продължават и днес. При изтъргувани 69148 ценни книжа, акциите на комбината са надолу с 28,94% до средна цена от 1 лев и 67 стотинки. При прехвърлени над 18 000 лота на Химимпорт, средната цена губи 2,27% до 10 лева 35 стотинки. На червено са и дружествата от структурата на холдинга.
На държавните енергийни компании в Китай е било наредено да осигурят надежни енергийни доставки за Олимпийските игри, както и да се възстановят от земетресението миналия месец. Причина за предупреждението са сигналите, че запасите от въглища се изчерпват, предаде агенция Синхуа. Потребителите на енергия са били помолени да бъдат по-икономични, за да помогнат да се избегне недостигът. Китай се изправя пред постоянен недостиг на енергия, особено през пикови сезони като лятото и зимата, заради използването на климатици и отопление.